Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@sege.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, pomaže Bog.
Bogom pomogo i nikom ništa ne mogu.
Za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu, protojereju Stavroforu Momčilu Krivokapiću, postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 086 230 050, 086 233 182. Oče Momčilo, kao što je uobičajeno da ove emisije počinju temom praznika, ja ću vas zamoliti da našim slušaocima kažete nešto o evanđelskom značenju današnje nedjelje, nedjelje Svetih Otaca.
Nedjelja Svetih Otaca je jedna u nizu poslije Vaskrsa, a posle Vaznesenja, pred silazak Svetog Duha ili Duhove ili Trojičin dan, u stvari, ona je prvenstveno posvećena prvom Vaseljenskom saboru, iako naravno podrazumijeva se da, da je posvećena ocima svim koji su, kako tamo stoji u formulacijama na kraju odluke, izvoli se Duhu Svetome i nama. Tako su oni odlučivali po pitanjima pravoslavne vjere. Prvi Vaseljenski sabor je poslije apostolskog sabora, koji je bio u apostolsko vrijeme, početak velikog otpora crkve na razna proizvoljna tumačenja. Naime, Prvi Vaseljenski sabor je bio u vrijeme Konstantina Veliko, 325. godine, jednostavno desilo se da izvjesni Arije iz Aleksandrije, sveštenik, je počeo da uči da Hristos je, zapravo da drugo lice Svete Trojice, da je Hristos stvoren. Znači da je on stvoreno biće. Znači nije omousios, nije istovetan ocu, nego omousios sličan ocu. Dakle, naravno da ne idemo u visoku teologiju. Drugim rječima, počeo je da izvrće istinu. Tako da u stvari Arije bi bio simbol, i zato u pjesmama svim crkvenim se govori kako je Arije pocijepao rizu, hiton crkve Hristove. Dakle, svaka jeres, svaki raskol, sve ono što nije istina pravoslavna je u stvari cijepanje jedinstva vjere. Ako se cijepa jedinstvo vjere, ako je crkva, a jeste, Hristos glava crkve, a mi svi smo tijelo njegovo, znači sve ono što izlazi van istine je u stvari odstupanje i cijepanje jedinstva crkve. Dakle, ono što ova nedelja u suštini simbolizuje u stvari je Hristos je vaskrsao, Hristos se vaznio na nebesa, a onda u susret duhovima, od kada silaskom Duha Svetoga crkvom rukovodi Duh Sveti i brine o crkvi. Hristos je rekao, ja sam s vama u sve dane do svešetka vijeka. Dakle, Hristos je glava crkve, ali od duhovdana, crkvom rukovodi Duh Sveti. Nema tu nikakvoga pape, nema tu nikakvoga zemaljskog gospodara. Naravno, episkopi su ti koji nose apostolsku vlast i prejemstvo Duha Svetova. Dakle, oni su hirotonijom, znači rukopolaganjem, od apostola postali novi apostoli. Dakle, svaki pravoslavni episkop nosi prejemstvo apostolsko, dakle, Duha Svetoga. I kad se svi pravoslavni episkopi skupe, odnosno njihovi predstavnici, tad može sabor da zasjeda i može da bude vaseljenski, kao što je bio ovaj prvi vaseljenski, kako ih ima i 7, i može ih još biti i bit će ih jednog dana. Dakle, tad kad se donese odluka, onda je ta odluka opšte važeća i te odluke su nepogrešive u smislu tom, zato što je Duh Sveti nepogrešiv. Pogrešivi su ljudi koji odlučuju, ali ako se oni upodobe Duhu Svetome, onda izvoli se Duhu Svetome i nama. I na kraju krajeva odluke mogu da budu donesene, bilo je sabora koji su pretendovali su vaseljenski. Međutim, crkva ih nije prihvatila i ona nije ušla u biće crkve i mogu su oni da slobodno stave i formulaciju izvoli se Duhu Svetome i nama, ali Duh Sveti nije bio tu. Dakle, postoje vaseljenski sabori i zato crkva prosto ovu nedelju posvećuje i prvom vaseljenskom saboru i svim drugim saborima da kaže da Duh Sveti, a ne nekakav papa, a ne nekakvi tamo pojedinci, upravljaju crkvu. Naravno, episkopi upravljaju u ime Hristovo i u ime i rukovođeni Duhom Svetim. A mi sveštenici smo pomoćnici episkopima, đakoni pomoćnici i sveštenicima i episkopima. Dakle, episkopski čin je osnovni čin. Dakle, kad kažu, postoje 3 čina osnovna u pravoslavnoj crkvi, jeste. Ali iz episkopskog čina proističe sveštenički čin. Ja mogu da se ne slažem sa nekakvom sitnicom vezanom što radi moj episkop. Ali dokle god je on pravoslavan, ja ako odbijem saradnju s njim, ako mu otkažem poslušnost, ja više nisam sveštenik. Dakle, sveštenička služba proizilazi iz episkopske, a episkopske iz apostolske, apostolske iz Hristove. Dakle, sveštenik je produžena ruka episkopa, tako da u stvari svaka eparhija je crkva u malom, jer oko episkopa se okuplja taj roj, zvani jedna eparhija, dakle, nije to pitanje samo administrativne jedinice, to je suštinska jedinica, jer episkop rukovodi u ime Duha Svetog, u ime Hristovo rukovodi jednom eparhijom. I, znači, njegova vlast, zato je odgovornost episkopa nevjerovatno velika, naravno, i nas sveštenik i svih nas, i zato episkopi se sastaju na sabore i saborno odlučuju, trudeći se da to što rade bude u saglasju Duha Svetoga. Tako da u stvari ova nedelja u stvari ima tu osnovnu intenciju da pokaže koliko je značajno i važno poslije vaskrsenja da crkva bude saborna, a ne da njom upravlja jedan čovjek kao što je to kod rimokatolika.
Oče Momčilo, evo sljedećeg pitanja. Slušaoci su željeli da čuju nešto i o prazniku Vaznesenja Gospodnjeg kojeg smo proslavili prije 3 dana.
Vaznesenje je jedan divan praznik, u stvari 40. dana po vaskrsenju Gospod je vaskrsnut, javio se svojim učenicima po svjedočenju raznih i evo, znate sami već ono, prvog dana javio se Presvetoj Bogorodici, po naravno po jednoj tradiciji, nemamo to zapisano, ali to je potpuno prirodno, pa se javio, vidjeli su ga žene mironosice, vidjeli su ga svi apostoli osim Tome. Toma nije htio da vjere, posle Toma vidio ga naredne nedelje i apostol Pavle svjedoči da jednom ga je vidjelo 500 čina braća i tako dalje. Znači, javljao se mnogo puta da tih 40 dana, a onda 40. dana se, bio sam na tom mjestu, božanstveno mjesto na Maslinskoj gori, jednostavno, birajući Presveta Bogorodice, jednostavno je prosto se odvojio od zemlje i zamakao za oblak. Znači, on je i tijelom svojim vaskrslim otišao, vratio se na nebo, obećavši da će poslati Duha Svetoga, utješitelja. Tako da, to je dan kada se Gospod definitivno vratio se, time je završio svoju zemaljsku misiju, da bi ostao vječito u toj zemaljskoj misiji, jer kaže, evo ja sam s vama u sredanju do svršetka vijeka. Znači, on je stalno u crkvi, on je glava crkve i on je neodvojiv. Znači, on na kraju krajeva, kad je bio oni 33 i po godina na zemlji, nije manje bio u jedinstvu Svete Trojice. Znači, nije on sišao, nije bila na nebo ostala Sveta Dvojica, a on sišao na zemlju. Ne, Sveta Trojica je uvijek bila. Tako da, u stvari, to su stvari nadrazumne, koje ne možemo baš tako lako da razumimo, ali kažem, i ovo je jedan događaj koji je bio na izvesen način tužan i za Presvetu Bogorodicu i za apostole. Međutim, naravno, anđeo ih je utješio i da će Gospod ostaje tu i on jeste zaista s nama kroz sve vijekove. Tako da u stvari i tamo se, to mjesto gdje je bilo Vaznesenje, zove se Gora Vaznesenja, sve se to dešava na Maslinskoj gori, a na Maslinskoj gori je bio i uhapšen i maltretiran. Tako da kada je to jedna čudesna gora i u Jerusalimu, tako da gdje god se čovjek okrene, po nešto vezuje za ličnost Gospoda Hrista i apostole, i tamo postoje masline vrlo stare za koje se vjeruje i potpuno je logično kad čovjek pogleda ih, ogromne su, debele, a masline mogu da žive vrlo dugo, tako da pouzdano se zna da ima još maslina sačuvanih baš u blizu tog mjesta odakle se Gospod vaznio. Tako da Vaznesenje se naravno u crkvi proslavlja kao spasovdan, kao dan spasitelja, ne da je taj dan nešto posebno, nas Hristos spasavao samo tog dana, ne, Gospod nas spasava od uvijek i spasavaće nas uvijek. I naravno, a na spasovanju su se desile vrlo važne stvari, evo recimo Grahovačka bitka je bila 150 godina na taj dan i evo sad smo proslavili na Grahovcu sad na spasovdan. Naravno, ja sam kao Krivokapić imao poseban razlog i moj sin sveštenik da odemo tamo, naravno, jer tu je cijela Crna Gora se branila 1858. i stvari, to je presudna bitka, to je nastala kosovske bitke, tad je na neki način osvećeno Kosovo. A tradicija stoji, i to vrlo ozbiljna, i dokumenta postoje, da su bitnu ulogu odigrali tu i neki moji preci, ali nije moje da o tome nešto mnogo pričam, ali ako je ušlo u pjesmu da je Miloš Androv, kaže, opjevo je to Bećirović, kaže, tu je Miloš pio kapi cuca prije zore i jarkoga sunca, s britkom sabljom klikta na Grahovaca, na Turke koje Crnogoraca. I dakle, to je jedan predivan dan bio nama svima koji doživljavamo Grahovačku bitku, prvo kao vrlo značajnu za istoriju Crne Gore i uopšte za cijelo srpstvo, jer tu je Hercegovci su učestvovali zajedno sa crnogorskom vojskom i to je jedna bila jedna strašna bitka, pokolj veliki, ali izginulo se, ali se slavno završila bitka i to je jedna od najznačajnijih bitki u novijoj istoriji. U stvari, od tada Turci polako se slamaju mic po mic, tako da i onda je to sve rezultiralo Berlinskim kongresom i definisanjem države Crne Gore i tako da. Tako da kažem, Grahovačka bitka je vrlo značajna bila u tom smislu. Ali kažem, evo vezujem za Spasovdan, zato što je to sad na Spasovdan je bilo 150 godina od Grahovačke bitke i mnogo nam je lijepo tamo bilo. Na tom mjestu gdje je sagrađena ta crkvica, ona je specijalno građena upravo u spomen onima koji su izginuli u Grahovačkoj bitci. Znači, nije to crkva koja se tu negdje zatekla, pa se bitka slučajno odigrala u blizini te crkve, nego je građena upravo zbog toga u spomen junaka Grahovački, tako da kažem, najprirodnija stvar je bila da toga dana tamo služimo mi koji ma je nešto to malo bliže nego neko, iako je treba da bude svakom bliska. I onda kad smo silazili dole, vidim i one nesretnike tamo, autokefalce, napravili nekakav tamo šator, istakli nekakvu tamo crvenu zastavu, ne znam da li je bila petokraka na njoj ili ne znam šta je bilo, tamo nešto stojalo, trešti nekakva tamo. Mi smo ovamo išli sa svojim, oba vjernika Crnogorske pravoslavne crkve su bila tamo. Od svih simetna. To je neka šačica njih se skupila, nas je bilo par stotina. I tako da, naravno, ne mjerimo se mi s njima, ali tek toliko da kažem, ne bih ja bio jadan, nisam ovo spomenuo, ali tužno je bilo da gledam tamo negdje u ćošku, pa nekakvu bandijeru tamo isturili, tako da bandijera je zastava. Tako da što bi rekli, a u Boki hoće da kažu za ljude koji su šoto bandijere, oni koji zastavu svaki čas mijenjaju. Ima nas koji ne mijenjamo zastavu. Nikada nismo mijenjali, ostajemo pod istom zastavom da se borimo za ono za što se borili naši preci. Na kraju je prije svega da ostanemo i sačuvamo se u vjeri pravoslavnoj, a zna se i ko smo i šta smo, svako normalno zna da smo Srbi pravoslavni, tamo su s jedne strane bili Hercegovci, s jedne strane Crnogorci i zato i Vojvode Miloš poziva Hana Turke koje je Crnogorce. Naravno, jer on je predvođio cuce Crnogorce, odnosno Krivokapić, mi smo imali svoj bataljon. Dakle, u tom smislu Crnogorci, jer jesmo Crnogorci, ali najbolje Srbi.
Čmomčilo, slušalac je želio da prokomentarišete rješenje Ministarstva financija Crne Gore koje je dostavljeno Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj kao rezultat žalbe Mitropolije Crnogorsko-Primorske na odluku Uprave za nekretnine Crne Gore područne jedinice Cetinje o navodnom ispravljanju grešaka u katastru nepokretnosti opštine Cetinje po zahtjevu takozvane CPC. Kao što se vidi iz ovog rješenja, Ministarstvo financija je u potpunosti prihvatilo argumentaciju naše mitropolije i poništilo zaključak Uprave za nekretnine područne jedinice Cetinje. Ja ću najprije pročitati...
To je najbolje pročitati to rješenje, pa ću lakše komentarisati.
Rješenje glasi ovako: Ministarstvo financija Crne Gore, rješavajući povodom žalbe Mitropolije Crnogorsko-Primorske izjavljenoj protiv zaključka Uprave za nekretnine područne jedinice Cetinje broj 954-119-UPI-1572/07 od 21. februara ove godine na osnovu člana 234 i 237 Zakona o opšte u upravnom postupku službeni list Republike Crne Gore broj 60/03 donosi rješenje. Poništava se zaključak Uprave za nekretnine područne jedinice Cetinje broj 954/119-UPI-1572/07 21. februara 2008. godine i predmet vraća prvostepenom organu na ponovni postupak. Obrazloženje: zaključkom Uprave za nekretnine područne jedinice Cetinje pod gornjim brojem i datumom izvršena je ispravka greške u katastru nepokretnosti i brisanjem upisa prava svojine Mitropolije Crnogorsko-Primorske upisom crkava kao titulara na nepokretnostima upisanim u LN 128 katastarske opštine Čukovići, u LN broj 175 katastarska opština Dobrsko selo, u LN broj 59 katastarska opština Prevlaka, u LN broj 99 katastarska opština Riječani, u LN broj 102 katastarska opština Konak, u LN broj 88 kao Meterizi, u LN broj 109 kao Građani, u LN broj 130 kao Njeguši, u LN broj 14 kao Ceklin, u LN broj 142 katastarska opština Rijeka Crnojevića. Protiv navedenog zaključka Mitropolija Crnogorsko-Primorska blagovremeno je izjavila žalbu zbog svih zakonom propisanih razloga. U žalbi navode da je izlaganje i katastarsko klasiranje zemljišta u navedenim katastarskim opštinama završeno 2002. godine, te da je Komisija za izlaganje i utvrđivanje stvarnih prava na nepokretnostima donijela pravosnažna rješenja za sve navedene katastarske opštine koja su potvrđena objavljivanjem u službenom listu Republike Crne Gore aprila mjeseca 2002. godine. Crkve na koje su upisane navedene nepokretnosti nemaju svojstvo pravnog lica, niti pak posjeduju matični broj, zbog čega ne mogu ni biti upisana kod nadležne uprave za nekretnine. Područna jedinica u Cetinju usvojila je zahtjev CPC, iako je znala da je ista registrovana kod MUP-a Cetinje 17. januara 2000. godine uz formulaciju 8. osniva se vjerska zajednica Crnogorska pravoslavna crkva, te da u vrijeme izlaganja katastra CPC nije ni postojala. Konačno predložila je da se osporeno zaključak poništi i predmet vrati prvostepenom organu na ponovni postupak. Ovaj organ razmotrio je cjelokupne spise ovog predmeta, a posebno je cijenio razloge navedene u žalbi, pa je našao da je ista osnovana. Osnovano se žalbom žalitelja pobija osporeni zaključak s obzirom da je predmet zahtjeva u konkretnom promjena uknjižbe, a ne ispravka greške u katastru nepokretnosti, pri čemu se po ocjeni ovog organa, kako se to s pravom žalbom ukazuje, crkve ne mogu biti titulari prava svojine na nepokretnostima u smislu člana 1 Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa, jer ne mogu biti nosioci prava i obaveza, jer nemaju svojstvo pravnog lica. Pogrešno je pozivanje prvostepenog organa na odredbu člana 124 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti kao osnovu za navedenu promjenu, jer je istim određeno ako su podaci iz rješenja o upisu netačno upisani u katastar nepokretnosti, ispravka greške može se izvršiti po službenoj dužnosti ili po zahtjevu zainteresovanog lica. O ispravci greške iz stava 1 ovog člana donosi se zaključak jer je u konkretnom izvršena promjena uknjižbe, pri čemu se u obrazloženju ne daje osnov za promjenu upisa u smislu člana 84 citiranog zakona. Usled nepravilno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, prvostepeni organ je pogrešno primijenio materijalno pravo, pa je s pozivom na odredbu člana 237 stav 2 Zakona o opštem upravnom postupku odlučeno je kao u dispozitivu. U ponovnom postupku prvostepeni organ je dužan otkloniti ukazane povrede, nakon savjesne i brižljive ocjene donijeti novo na zakonu zasnovanu odluku. Pravna pouka, ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega se ne može podnijeti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor neposrednom predajom tužbe Upravnom sudu Crne Gore u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.
Naravno, kad se nešto postavi naopako, onda završava ovako. Evo vidite, ključna rečenica je da čak nemaju više pravovi iz takozvane Crnogorske pravoslavne crkve da se žale. Znači, poništeno je, sad da prevedem ovo, jer ovo je malo teži pravnički rječnik. Naime, oni koji ne znaju, a većina uglavnom zna, da je izvjesni Stevo Vučinić, koji sebe tamo promoviše za nekako, ne znam kako on sebe naziva, da je on nekav zastupnik takozvane Crnogorske pravoslavne crkve, on je tražio za Boga da se sve što je sva imovina koja je uvijek pripadala mitropoliji Crnogorsko-primorskoj uknjiži na takozvanu Crnogorsku pravoslavnu crkvu i tu našli su se naravno njegovi istomišljenici, ima jedna latinska similis simili gaudat, slično ga proslavlja, slično me pomaže. E, tako izvjesni ljudi iz okruženja Ranka Krivokapića i ovi gore iz katastra, znaju se, poimence, ali to su sitne ribe, u stvari ključni čovjek je Ranko Krivokapić u stvari. Oni su pokušali da naprave u Idurmu da se mitropoliji oduzme imovina. I u stvari se gazilo na to da se u stvari, osnovna ideja je u stvari, u čitavoj priči, da država postane vlasnik crkvene imovine. Jer već su nam previše oteli, pa bi htjeli da nam otimu i ovo ostalo. Jer naravno ova takozvana vjerska zajednica registrovana u policijskoj stanici, znači, to ona je za jednokratnu upotrebu, kao toalet papir. Jednostavno, oni su registrovani da odrađe određene poslove, pa će od njih isti da ih ukinu. To se tako radi. Jer u mangupskoj državi, to se tako radi. To nije slučajno registrovana ta, čitava ta ekipa. To su sve jednostavno glumci. Pogledajte recimo te takozvane popove. Pazite, ni jedan od njih nije pop. A nosi mantiju. U pravnoj državi to bi bilo pohapšeno isto u momenta. Jer se lažno predstavljaju. Dakle, ne može nekakva vjerska zajednica koja je registrovana 2002. sebe nazivati pravoslavnom. Jer zna se šta je pravoslavna crkva. I ne može da nosi istu mantiju kako nosim ja. Ne može da nosi, ona je tamo što se predstavlja lažno kao vladika, da nosi istu mantiju i istu odredu kako nosi vladika. Ne može ona je dobrati, ali oni probali pa može. Jer to je taj sistem, država im dozvoljava, a onda su dalje od toga otišli, pa vidite svake, kako Božića, cirkus sa onim, onim logorskim vatrama i onim takozvanim nalaganjem crnogorskog banja. Slušajte, to nema, nema nigdje na, na, na bijelom svijetu. E, onda je bio sljedeći korak otimati imovinu. Otimati što je moguće više, jer na kraju krajeva crkva ima dosta imovine i trebalo bi to, naravno, jer kad više nemaju šta da prodaju, evo prodaše sve fabrike, evo prodaše sve, e onda bi sad malo da mešetare sa crkvenom zemljom. To je u stvari čitava priča. Tako da u stvari, evo konačno, hvala Bogu, vidim da je potpisao ministar Igor Lukšić, to je sjajno. To znači da neko gore u vrhu je ipak vrlo ozbiljan i shvatio je da ne treba praviti, ako već neko je prije toga napravio glupost pravnu, ali ne treba pravnu sprdnju praviti. Jer Igor Lukšić možda ima ne znam kakva uvjerenja, ali on je pravilno postupio i stornirao tu odluku. Dakle, ono što je Stevo Vučinić i sve televizije crnogorske na sva usta tandarali danima, danima mačku o rep. Nema više od toga ništa. Evo, sad smo pročitali rješenje i na kraju krajeva to je, ovdje pokazuju da koliko toliko imaju elemenata pravne države. Ali to ne znači da oni neće i dalje nasrtati na imovinu crkvenu. Naravno, nekima to piše prosto u opisu radnog mjesta. Naravno, u pravnoj državi se postupa ovako kako je postupio Igor Lukšić, ministar, i svaka njemu čast. Ali vidi se da je doktor nauka. Sigurno je imao podršku u vrhu države koja, ako misli u Europsku uniju, mora da postupa pravilno prema imovini. Jer na zapadu imovina je svetinja, privatna imovina. Nema tu razgovora. Oni misle ovakvom otimačinom da uđu u Europsku uniju. Nema razgovora. Ako budu mislili u Europsku uniju, morat će se odnositi i prema crkvenoj imovini kao prema svima drugima. Dakle, ako će se vraćati imovina pojedinim licima, znači zakon o restituciji, ima da se vraća i crkvi, naravno, oni bi da ne vrate ni pojedincima, oni bi da ne vrate crkvi pogotovo, jer navikli su na ono komunističko vrijeme, jer sve su djeca komunizma, da je crkvena imovina, alajbegovina. Najlakše je bilo uzimati crkveno. Ja sam nedavno otkrio da jednu parcelu poveću koja je pripadala crkvistvu Nikoli u Kotoru, mrtvi ladni su jednostavno 84. uzeli, a da nas nisu o tome ni obavijestili. Uzeli za nekakvu tamo industrijsku zonu i sasvim slučajno tamo saznao da je to, jer me niko nije obavijestio. Ja ubijeđen da je, da je parcela naš. Međutim, čovjek mi pokaže ono, oduzeli. Drugima su makar dali takozvanu pravičnu nadoknadu. To je neka sprdnja od simbolične sume. Ali, nama ni tu simboličnu sumu nisu ponudili. Jer ja sam i 84. bio u Kotoru. Dakle, znao bi valjda da su mi oduzeli parcelu zemlje, mi smo pojme imao. Tako da u stvari, i mi su se prema toj zemlji odnosili kao prema svojoj, da bi smo vidjeli poslije da nije baš naša, ali ponovo će biti naša. Dakle, da skratim ovu priču, eto, hvala Bogu, džaba je pjenio Stevo Vučinić i njemu slični i ti gore iz tog veselog katastra republičkog, džaba su pjenili, ništa, mačko rep mogu da okače sva ona svoja rješenja i ova ovdje su u Cetinju upisana, sve će to biti izbisano, mitropolija crnogorsko-primorska je vlasnik crkvene zemlje i to je definitivno. Naravno, svaka crkva pojedinačno ima svoje vlasništvo, ali pod kapom i rukovodstvom mitropolita. To je uvijek tako bilo i zna se kako to izgleda, ali ima oni koji pokušavaju da nešto dokažu što nije bilo. Kao što dokazuju da postoji nekakva crnogorska pravoslavna crkva, a ono, evo, fino rješenju stoji u momentu upisa, oni nisu ni postojali. Će su registrovani kao nevladina organizacija. Tako da, oni će jednostavno, ja sam već rekao to, oni će sada ne, oni služe za jednokratnu upotrebu. A, zna se, malo prije sam rekao, kao toalet papir. Jednostavno, oni će biti upotrebljeni, čušnuti negdje i otići na smetlište istorije, ali za sad nam zagorčavaju život. Ali kao što vidite, polako se pravo vraća. I, eto, treba se i obradovati ovom rješenju. Dakle, sve će biti vraćeno u prvobitno stanje. Dakle, sva crkvena zemlja je vlasništvo mitropolije crnogorsko-primorske, odnosno pojedinačnih crkava u domenu. Ako je neko poklonio, recimo, parče zemlje konkretnoj crkvi, naravno da je to te konkretne crkve zemlja, ali je mitropolija titular to treba znati, razlikovati ko je titular, a ko može i ko je pravno lice. I ko može, a raspolagaće se, naravno, neće niko uzeti nekoj pojedinačnoj crkvi, uključujući crkve gdje sam ja starešina, neće meni mitropolija uzeti parče zemlje koje pripada crkvi Svetog Nikole ili Svetog Luka ili tako dalje. Ali, ako ja hoću da otuđim parče zemlje, moram dobiti odluku, imati odluku prvo crkvene opštine svoje, pa eparhijskog upravnog odbora, a sve mora ide na verifikaciju na patrijaršijski upravni odbor ako otuđujemo zemlju. Znači, to je pravni poredak u crkvi. Znači, ni mi ne možemo, ta crkva pojedinačna, neko je poklonio crkvi to i to u tom i tom selu, poklonio zemlju. Jeste, tačno, to je te crkve vlastištvo. Ali, zna se postupak, preko sveštenika ide, odnosno tamo što je crkvene opštine, ako recimo će nešto s tom zemljom da se radi, pa onda ide na eparhijski upravni odbor, a to je u mitropoliji, a onda u patrijarhiji upravni odbor odlučuje definitivno. Tako da, vrlo ružna insinuacija bila Steja Vučinića, da je se sve upisano na patrijarhiji u Beograd. Nije bilo upisano na patrijarhiji u Beograd, ništa. Sve je upisano na mitropoliju Crnogorsko-Primorsko. Ali, patrijarhijski upravni odbor je krajnja pravna instanca. I zato, kad Steja Vučinić zapijeni patrijarhiji u Beograd, onda znajte da je to iskrivljivanje istine. Dakle, desilo se dobro i hvala Bogu da su se dozvali i da su ovo rješenje donijeli. To znači da polako postajemo pravna država.
Slušalac Cetinja pita šta bi bilo sa raspopom Mirašom Dedejićem ako bi se pokajao, s obzirom da je raščinjen, da li bi mogao više ikada da služi u pravoslavnoj crkvi?
On bi mogao se pokaje, ali ne bi mogao nikad više biti sveštenik. On bi eventualno po krajnjem snishođenju, jer onaj grijeh koji on učinio, se ne može, kako kaže kanon, oprati ni mučeničkom krvlju. Dakle, on je odlučen potpuno od crkve, on nije pravoslavni vjernik, on nije više krštena duša. Ali, kad bi se pokajao, crkva bi vjerovatno mogla po nekakvoj, ali to je njegovo pokajanje, bude stvarno iskreno, eto, mislim da bi se po krajnjoj ekonomiji moglo to povući rješenje o tome da ne može da bude sahranjen kao pravoslavni vjernik. Dakle, eventualno bi se mogla donijeti odluka, ali kaže, po krajnjem snishođenju, da bude samo sahranjen kao pravoslavni vjernik. I da može da bude pričešćen samo na samrtnoj uri. I to pitanje je da li bi bilo dozvoljeno. Znači, on nema šanse ne može da bude običan vjernik. Znači, i ako bi bilo se vratilo, data bi mu bila šansa na smrtnoj uri da može da se pričesti i da bude sahranjen kao običan građanin Miraš Dedejić, jer on je raščinjen prvo u svoje vrijeme pravosnažnom presudom Carigradske patrijaršije, čiji je bio sveštenik, zbog potpuno devete stvari. A ovo nepočinstvo koje je učinio, nepočinstvo raskola, to u stvari je takav grijeh da on nema šanse. Znači, on može sutra i da se pokaje. Kažu da je Antonije Avramović pokušao, jer on je bio manje zabrazdio nego Dedejić, i da je pokušao, ja to znam iz prve ruke, da je pokušao mučenik da se javio se preko jednog episkopa patrijarhu Pavlu i htio je da se pokaje, međutim njega je smrt u tome spriječila, tako da ja vjerujem da je poživio, da bi bilo eto tako neko snishođenje da može da umre kao građanin Ilija Abramović, ne kao Antonije. Znači, ne bi bio ni monah, ali mogu po snishođenju da, eto, makar bude sahranjen po pravoslavnom obredu. Znate, grijeh raskola je strašna stvar i zato rećemo da baš o tome govorimo u današnju nedelju kada se govori o svetim ocima Vaseljenskih sabora. Pazite, oni su sveti oci jer su ostali u jedinstvu crkve. Arije se kao raskolnik, pošto nije htio se pokaje, on je osuđen najstrašnijom kaznom i kad je jednom dana prilično ovladala ta sekta Arijeva i on ulazi triumfalno u Carigrad kao, eto, jer ga čak i Konstantinov sin, Konstanci, malo bio podržao i ovom onamo. Međutim, njemu je u sve te bolumente koje su nazvali litijom pozilo, otišao u WC i tamo se raspukao. i završio je ovaj život raspuknut u WC-u. I to nije nikakva priča za djecu, to je istorijski fakt. I kao što Juda nečastivi se objesio i raspukao se. Tako da kažem, zločin razbijanja bića crkve je strašna stvar. Nedobog za Judu je sam Gospod rekao, bilo bi bolje da se taj čovjek nikad nije rodio. Taj koji govori o onome, jer bilo je riječ o tome, ko će ga izdati? Kaže, tom čovjeku bi bilo bolje da se nikad nije rodio. Tako da, Miraš Dedeić, bilo bi bolje da se nije rodio, jer ovo što on sad radi, i oni oko njega, uključujući, pa zar ne vidite šta se dešava pod Cetinje, evo, vidim da je pitanje sa Cetinja, nek se samo sjete šta je bilo sa onima koji su nas gađali, koji su gađali život Svetog Petra, koji su gađali bogosloviju. Do sad, koliko sam ja, neko vodi evidenciju, preko 80 je bilo prije godinu dvije onih koji su evidentirali, koji su učestvovali u svemu tome, da više nisu među živima, a nisu bili starci. Tako da, taj broj je vjerovatno porastao. I sad kad o tome govorim, ne govorim da triumfujem, daleko bilo. Žao mi je tih ljudi, ali znam te zvjerske oči, kad su napadali na onu jednu djecu kojima sam ja bio rektor, i znam kad su nekakve žendurače cetinske polivale oko bogoslovije kanisterima benzina da zapale bogoslovije. Strašno. Ja ne govorim o poštenim cetinjankama, ne govorim o ženturačama, naravno. Našli se tamo nekakve uspaljenice da zapale bogoslovije. Čekajte, ljudi, pa to je strašno i to ne može da ostane nekažnjeno. I onda svi ovi koji se igraju time da tamo nešto kobajagi krštavaju kod Dedeića. Pa ne može to biti srećno, ljudi. Ta djeca nisu krštena, a što je najgora stvar, navlači na njih prokletstvo. Tako da, vrlo, ja imam vrlo ružne, neću da navodim, ali znam, ima užasnih iskustava. Na kraju dotrčavaju kod nas da krštavamo tu djecu. Idu u Ostrog, idu u Manastir Cetinski i kod mene su dolazili. Da krštavamo, nema, ono, jedno dijete nije krivo, ali te roditelje treba kazniti. Mi sad redovno vraćamo, za koga god znamo da je, i što ima sad Dedeića, ne damo da kumuju. Znači, takav koji je pristupio Dedeiću, on, iako smo ga mi krstili, ali čim je prišao tamo, on više nije u crkvi. Ne može da kumuje, jer sam nedavno vratio nekoga. Mi redovno vraćamo sve one za koje znamo, ne može da kumuje. On više nije pravoslavni vjernik. Znači, kod prilike, kod da dovede nekrstana čovjeka da kumuje. Tako da, oni nisu svjesni posljedica. Svaki od tih koji ode u Ostrog tajno, znam da odu gore tajno, pa tamo kao izigravaju neke vjernike, on ne zna da sebi prokletstvo navlači kod života Svetog Vasilija, ako otišao gore, kobajagi kao vjernik nekakve tamo takozvane crnogorske crkve. Bolje mu je da ne ide, kao što je opasno pričestiti se nedostojno, jer kaže, to je oganj koji spaljuje nedostojne. Znači, i mi koji smo regularni vjernici, ali ako prilazimo svetinji pričešća onako, ajde malo da se pričesti. Pa to je oganj koji spaljuje nedostojne. To je bilo mnogo opasna stvar. A ovo, pitanje raskola, to je užas jedan. I zato, direktno, najdirektniji odgovor. Miraš Dedeić, neka da Bog, i svi oko njega, nek se pokaju. I crkva će imati milosti da mogu da umru kao pravoslavni vjernici, eventualno, ali nikad više ne može biti ni s od sveštenog lica. Nikad.
Evo, sljedećeg pitanja, oče Momčilo, slušalac kaže da je kršten kao stariji i da prilikom krštenja sveštenik nije insistirao da tu bude prisutan i kum, tako da je kršten bez kuma i pita da li se takvo krštenje priznaje.
Priznaje se. Krštenje je uvijek krštenje i u staroj crkvi, tešašnik je očigledno bio dobar teolog. On je postupio po nečemu što je u starini bilo. Pazite, kumstvo je nastalo onda kada, jer dugo vremena u staroj crkvi su se krstavali gotovo isključivo odrasli. Mi samo imamo jedan primjer tamo Kornilija, gdje krsti se on i sav dom njegov, znači krstila su se i djeca. Ali većina je tada pristupala odraslih. Nigdje se ne spominju kumovi. Nema kumova u početku. Međutim, kasnije kada su počeli da krštavaju isključivo malu djecu, onda da bi neko, koje, naravno to je u smislu grzanskog prava, rimskog prava, da bi neko, jer postavlja se pitanje, odričeš li se Satane, svi djela njegovi, svi vjesni. Znači, da bi odgovorio, da bi iskazao svoju volju da bi se krstio, to mora da uradi neko ko to možda artikulisano da kaže. Na kraju, odluka roditelja da se dijete krsti je već dovoljna, ali kum je taj koji u ime djeteta izražava prvo to, da hoće se krsti i ispovjeda vjeru u Hrista. Naravno, kumstvo je velika stvar i kumstvo je nešto što je posle u crkvenom pravu dobilo nivo srodstva. Zato kumstvo postoji kao duhovno srodstvo. Ali, pošto smo došli ponovo u vrijeme, da, se mnogo odraslih krštava, s obzirom da je dosta ovih odraslih nekrštenih, odraslima u suštini ne treba kum. Naravno, može da ga ima i dobro je da ga ima, ali ako ga nema, krštenje nije manje validno, krštenje je pravo. Na kraju krajeva, u tom momentu sveštenik praktično preuzima ulogu kuma, tako da taj sveštenik je pravilno rasudio i krstio ga bez kuma. Dakle, to krštenje je potpuno puno važno i neka se naš slušalac ne boji ništa. Dakle, pošto je odrastao, on je sam ispovjedio svoju vjeru, sam je ispovjedio da pristupa Hristu, sam ispovjedio da se odriče Satane i svih djela njegovih, svih svjesnika njegovih, sam ispovjedio vjeru pravoslavnu, definisanu na prvom i drugom vaseljenskom saboru, to je simbol vjere, i tako da to krštenje, ako ga je krstio kanonski sveštenik, pretpostavljam da jeste, on je kršten, nezavisno od toga što nema kuma. Naravno, danas smo mi u nekakvom tako po sredini. Nekako mu dođe prirodno da čovjek ima kuma. I ja gledam odrasli odreda dovedu kuma, što je sasvim u redu. I s obzirom da kumstvo postoji, dobro je da se ima kum na krštenju, ali ne mora kad se odrasli u pitanju, u krajnjoj liniji, naravno. Ali to može da bude s obzirom na regulativu ovu, srodstvo, kumstvo, da malo bude neko, da nekoga sablazni, i zato mi sveštenici izbjegavamo, kad ne moramo, da krštavamo i odrasli bez kuma. Znači, krštavamo sa kumom i odrasli ako im kum u stvari nije neophodan, jer oni sami odgovaraju, ja ne postavljam kumu pitanje, nego onome kogod je, čak maloj djeci koja nisu punoljetna, ali koja zna da mi odgovori na pitanje. Treba da vidjeti neki na jedno divno krštenje, jedna djevojčica koja sama pročitala simbol vjere. Nema potrebe da kum čita simbol vjere. A ta mala, 6-7 godina, sama je odgovarala na pitanja, sama je, ali joj treba kum, jer je nepunoljetna. Znači, jednostavno, ali ona je sama odgovarala na pitanje i ona je ispovjedala svoju vjeru i to, kako je grlato pročitala simbol vjere. To je Milena bila da se sluša. Dakle, ali onaj njen kum nije manje kum, ni onome odraslome koji ima kuma. Onaj kum koji praktično nije imao nikakvu fizičku ulogu, nije nosio dijete, nije ga držao na krst, ako kaže narod, ali nije manje kum ako je kum. Znači, i ima ulogu kuma. Znači, treba pomogne onome koji se krštava da ga uputi u vjeru. Ja sam danas krstio jednu ženu u godinama i nisam imao vremena, telefonom smo se čuli, njena kuma i ja, jednostavno vidim da se ova napola pravilno krsti. Ja kažem, i stanem, prekinem krštenje, kuma, tvoja je dužnost da naučiš kumče, iako je kumče bilo starije od kume, jer obje su odrasle žene. Nauči da se prekrsti i onda sam nastavio krštenje. Dakle, to je bila očigledna nastava. Danas sam imao, posle liturgije, danas sam jednu ženu odraslu krstio i kuma je fino sastavila prste i fino je pokazala, jer ona je nekako nešto ono tjerala muve, krsti kao kobega se krstila, ali to je bilo pravilan krst. Jer ja nisam imao vremena da je pripremi, kažem, zakazano mi je telefonom. Ali, na licu mjesta, to je bila očigledna nas i dobro, ne bojte se, dobro je zapamtila. Dakle, i one sam rekao, kumi, tvoja dužnost je da je sad, kad si dovela, sad je tvoja dužnost, jer je jedna vrlo obrazovana vjernica i ona će fino uputiti tu ženu u vjeru. Dakle, uloga kuma je da bude kum pater, sa otac, Dakle, onaj ko pomaže onome koji se krsti. Ali ako neko, kao što je, vjerujem, naš slušalac, dovoljno bio svjestan i sveštenik je procijenio da mu nije potreban kum i njegovo je pravo da to, sveštenikovo je pravo da ne traži da bude kum. Iako, naravno, o tome ima mišljenje, ja vjerujem da će poslije ovoga mog odgovora naći se nekakav slučajnjak da me prozove. S njim, s takvim slučajkom bih volio da polemišem pred ovim mikrofonom.
Znači, momčilo, slušalac pita šta je sve duhovno srodstvo? Ko je sve u duhovnom srodstvu?
Duhovno srodstvo je prvenstveno kumstvo. Ali postoji duhovno srodstvo kad govorimo o i po usvojenju. Ako je usvojenje djeteta provedeno po svim nekim zakonskim propisima, onda je i to srodstvo. Dakle, kumstvo je prije svega duhovno srodstvo, ali i srodstvo po usvojenju. Tako da iz srodstva po usvojenju proističu pravne posljedice, odnosno duhovne posljedice, prije svega pravne. Dakle, usvojenje i kumstvo. To je to u stvari duhovno srodstvo. Tako da u stvari kad se, samo se malo drugčije računa, kad, recimo kad je duhovno srodstvo u pitanju, kad je u pitanju kumstvo, onda se tu vrlo ljudi zbunjuju. Evo recimo, juče sam imao mlad čovjek je iz Beograda zapucao da dođe. Zbunili su ga time što djevojka koja mu se dopada, rekli su mu ne može se njom oženiti jer njegova sestra je bila kuma majci te djevojke. Znači ipak i ta očigledno majka te djevojke je starija od svoje kume, jer gledam po logici stvari. Dakle, ona je rođena sestra toga koji treba se oženiti tom djevojkom, je kuma majci te djevojke. I neko je tamo rekao da ne može. Ja sam, mi smo čuli telefon, rekao sam može. Međutim, neko, čak od sveštenih lica, ko ne zna očigledno kanonsko pravo, je rekao da ne može. Naravno, to je i nije lako ni da se izračuna. Međutim, osnovni princip je, kad je u pitanju duhovno srodstvo ide prema dole. Ali ako se ali ovaj mladić i ova djevojka koja je kuma su brat i sestra. I čim se traži zajednički srodnik, a to je njihov otac, prekida se duhovno srodstvo. Dakle, između mladića i one djevojke koja je ćerka kumčeta, nema srodstva. Iako su ovo dvoje brat i sestra. Malo je zbunjujuće, ali duhovno srodstvo se drugačije ponaša. Krvno srodstvo i uzbrdo i nizbrdo je uvijek krvno srodstvo. Ali duhovno srodstvo nema pravno dejstvo u uzlaznoj liniji. Dakle, čim se traži zajednički srodnik, nema kumstva.
Evo sljedećeg pitanja, oče Momčilo, slušalac pita koji je smisao toga što monaštvo i pojedini vjernici ne koriste meso u ishrani?
Ljudi su po prirodi, u stvari, nisu mesožderi, nego biljožderi. Ali eto tako, desilo se da je Bog i već i u raju sve što je stvorio dao čovjeku upotrebu. Naravno, u raju vjerovatno nisu jeli meso. Kasnije je sve to malo se promijenilo, ali i danas ima određene životinje koje se ne jedu. Za monahe je prirodno da se uzdržavaju od prejake hrane i odreda monasi ne postoji tu nikakvo precizno pravilo, jer ne možemo mi sad osuditi monahe koji jedu meso. Ne možemo osuditi, ali recimo na Svetoj Gori se sigurno meso ne jede i većina monaha koji vode računa, u stvari najviše što se omrse, to je bijeli mrs i riba. Ali, da ne bi kaže, pošli po gordosti, recimo na Vaskrs, ako patrijarh Pavle, koji čitavog života nije jeo mesa, na Vaskrs pojede malo jagnjetine, znači, to je praznika radi. Dakle, meso je dozvoljeno da se jede. Monasi treba u principu da se uzdržavaju od jake hrane, prosto zato što je njihov podvig veći. I zato se ne jede meso. I ima odreda monaha koji nikad ne jedu meso, osim, kažem, eto, tako da ne bi udarilo na gordost, tako, u Vaskrsu eventualno malo pojedu mesa. Međutim, ima ljudi Mirjana kojima je dozvoljeno potpuno, kažem, nije nedozvoljeno i monasima, ali ima ljudi koji ne jedu meso. Ima oni koji jednostavno ne podnose meso, znam i takve. Ima oni koji određene vrste mesa ne podnose. Ali muslimani, recimo, neće da jedu, i jevreji, neće da jedu svinjetinu, smatraju svinje nečistim životinjama. U hrišćanstvu se svinjetina ne smatra nečistom i zato se jede. Ali sigurno je da ne treba ni u čemu pretjerivati, pa naravno ni u tom mesožderstvu. Naravno, ima ovdje da ljudi koji jednostavno ne podnose neku vrstu mesa, pa onda ima oni koji iz određeni razlog, danas ima 1001 razlog, iz nekih razloga dijetetskih i ne znam nija kakvi, ne jedu meso. Naravno, ja moju da govorim o duhovnoj komponenti, neću da govorim o toj dijetetskoj, ali kažem, meso je teža hrana i činjenica je da se pokazalo, da vidite recimo savjete ljekara, da kad su velike vrućine, kad se promjene vremena, jesti dosta povrća, jesti dosta voća, dakle, vitamina. Dakle, u principu zdravije je čovjeku da jede biljnu hranu. Naravno, prema mjeri onoga koliko možemo da izdržimo. Tako da u stvari to je individualno i zato nije pravilo neki je nekom svetiji što ne jede meso. Ne, nego samo zato što je izabrao takav put. Svako ko se uzdržava, svako ko posti, pa makar i blaže, on posti. Mi posti po onoj mjeri kako on može. Desilo se na Svetoj gori. Sveti Atanasije Atonski, osnivač Atonske gore, bio ogroman, krupan čovjek i je ovo posnuo, ali ogroman je bio i sipa dva puta ili tri puta neko sočivo koje se očigledno bilo posno, potpuno posne bez ulja, ali neka tamo si čijavi monah koji tako gleda tuđe zalogaje. Kaže, ali kaže, oče Igumane, ti mnogo jedeš. Nemoj da vidiš u moj tanjir. Gledaj u svoj, tebi treba toliko, meni treba ovoliko. I nemoj ti da gledaš moje zalogaje. Ti jedi koliko jedeš, ali pusti mene da ja odredim mjeru. Zato imamo slobodu. Zato imamo slobodu. Tako da u stvari, sve se u stvari zasniva na slobodi. Tako da kažem, dobro je, ako je nekome dobro, da ne jede meso, neka ne jede meso. Ali nije dobro ni u tome pretjerivati. Jer se, ali s druge strane, i mora naći nekakvu zamjenu za to, jer organizmu su potrebni određeni elementi. Ali nije dobro osuđivati nekoga ko jede meso zato što on ne jede. Apostol Pavle to na jednom mjestu fino kaže. Ma, kaže, onaj koji jede neka ne osuđuje onoga koji ne jede. Onaj koji ne jede neka ne osuđuje onoga koji jede. Ma ko si ti da sudiš tuđem usluzi? Kaže apostol Pavle. Jer misli se, svi smo mi sluge Božje. On, taj sluga, svom gospodaru služi i svom gospodaru stoji ili pada, ali će stajati, jer je Gospod kadar da ga pridrži. Znači, svako od nas je Gospod pridržati u onome što je mjera našega podviga. Dakle, nekome teže padne post ovakav ili onakav, nekome lakše. I zato, recimo, ne može biti isti parametar za onoga ko lakše posti, on treba tada još više da se odriče od onoga koji teže poste. Ima ljudi koji zaista mnogo teže poste i njima je veći podvig odreći se nečega. Dakle, sve to individualno. Tako da i ovo upotreba mesa je samo u tom smislu. Dakle, i monasi u krajnjoj liniji mogu da jedu meso jer ne postoji striktna zabrana. Ali bolje je da ne jedu i da ostanu pri lakšoj hrani jer oni su u podvigu. Mi u svijetu treba se sve što jedemo, treba da jedemo neko prasice, nego da se uzdržavamo i da jedemo onoliko koliko je potrebno, a ne da jelo bude svrha. Znači, jednostavno jedemo da živimo, a ne živimo da jedemo. Ima ljudi koji jedva čeka da se nakrka. To, to nije to. To znači da mu je najvažnija stvar jelo, ne. Jede se da bi se živjelo, da bi život se nastavio biološki, a ne živi se da bi se jelo. Međutim, danas se zamijenile stvari. Ima oni kojima je najvažnija stvar na svijetu jelo. I kad se dođe u tu fazu, onda to je nekakva praseća faza, da nekako to treba, ide se na korito, na vagan.
Slušalaca Cetinja pita šta su to kedri livanski koji se često pominju u molitvama i u psalmima.
Kedri su jedna vrsta čitinara. Kedar je drvo, a Livan je gora. Gora i ona je očigledno bila vrlo inspirativna caru Davidu. Tako da se u psalmima i kedri onako kao visoko drveće, oni su slični čempresima, malo su krošnjati i oni su spremni, oni su nekako simbol nekoga uspinjanja prema visini. Tako da kedri livanski onako, baš onako lijepo sve, a Livan je gora. Znači to je jedno brdo. I naravno bili su očigledna inspiracija caru Davidu i tako da mnogo puta se spominju i zato nije slučajno što je jedan slušalac to primijetio. Dakle, to je drveće koje očigledno mnogo lijepo, naravno vidio sam kedre, ima i kod nas poneki kedar, ali ima ih naravno na Livanu, gori Livanskoj ima ih najviše i zato su oni poslužili kao inspiracija caru Davidu i ne samo njemu.
Slušateljka iz Bara pita da li iskušenja dolaze od đavola ili od sopstvenih pomisli.
Prije svega od đavola, jer đavo pokreće naše pomisli. Jer ako mi svoje misli, ako mi damo prostor da se đavo ubaci, on će nam nabaciti misao zlu. Ako damo priliku svom anđelu čuvaru, on, naše misli će biti čiste. I, dakle, od onoga kako živimo zavisi i to o čemu ćemo da mislimo. Naravno, to ne znači da i čistom čovjeku i onome ko se trudi, u sed molite neće đavo pokušati da ubaci neku misao i da ga dekoncentriše. Naravno, ali đavo ubacuje misao. Ne dolazi to samo od nas. Naravno, postoji nešto što se zove ljudska slabost, ljudska sklonost ka lenosti i mnogo toga, ali to đavo zloupotrebljava. Dakle, naše je da pravimo napor i u molitvi i u svemu drugome. Da napravimo napor. Desi se, tamo čovjek stane na molitvu, jednom mu se nešto zijeva, jednom mu se nešto ne može stoji. A kad tamo negdje na ulici s nekim ćeska, odvale po dva sata i tada noge ne bole. Noge uporno bole. Zašto vam je liturgija toliko dugačka? Čitav sat i nešto. Zabolješe me noga. Ne boli je noge kad na pjaci tamo stane sa nekakvom i naklapa i ogovara komšinice. Tako da u stvari, samo treba izmjeriti. Na drugom nekom mjestu ne bole noge. A u crkvi bole. Hoću da kažem da iskušenja, đavo preko naših slabosti. Činjenica je da poslije dubog stajanja čovjeka zabole noge. Ili izgubi koncentraciju. E, đavo koristi te trenutke da upravo kad smo u crkvi, kad smo na molitvi u kući, kada treba da mislimo nešto lijepo, onda nam on ubacuje. Tako da u stvari đavo je taj koji koristi naše slabosti. E, naše je da mu ne damo šansu. Nego da damo šansu anđelu čuvaru koji će nam pomoći da naše misli uvijek budu čiste, onoliko koliko grešan čovjek može da ima stalno čiste misli.
Slušalac iz Podgorice želi da kažete nešto o crkvi Svetog Nikole u Kotoru, o njenom ikonostasu, o krstu koji je postavljen na crkvi i pita da li se planira freskopisanje crkve.
Do godine će biti 100 godina crkve Svetog Nikole i ikonostas je radio František Cigler, jedan pravoslavni Čeh, a srebrne one okove radio František Hudek. Očigledno je da su oni sarađivali. Naime, taj Franjo Cigler je bio profesor u Kotoru i profesor slikanja. Bio odličan portretista, ali se iskazao i u ikonografiji, tako da ono što je živopisao na ikonostas Svetog Nikole je sasvim korektno, naravno, ali u stilu onome kako se tada radilo, to je 1902. i 1909. 1909. je crkva osvećena. E sad, unutra, sad smo, evo, radimo intenzivno na crkvi. Naime, poslije zemljotresa imali smo katastrofalno lošeg izvođača, jer to nam je država nametnula. Znači, poslije zemljotresa bio je onaj novac koji je dobijan po ključu. Ono što svima oduzimali od plate, ono, međutim, koliko smo imali dobrog izvođača na crkvu Luke, toliko smo imali nikakvog, užasno lošeg izvođača na crkvu Nikole, posebno je krov loš urađen, i evo sad smo, zahvaljujući Bogu, što je jedan biznismen iz Kotora, Kojim Lazarević, dao novac. Krov je kompletan rekonstruisan, odnosno zamijenjen, to je vrlo bio zahtjevan posao, vrlo komplikovan, jer sad smo otklonili vlagu, a krenuli smo sad na uređenje unutra. I trebalo bi da su već počeli radovi, međutim, imali smo nekakve tako probleme. Evo, sutra idem da ugovorim nešto vezano za skelu, i ćemo sad odmah postaviti skelu za unutrašnje uređenje. Nije predviđeno takozvano fresko pisanje. Ovo što danas zovu freskama, to nisu freske, to je al seco. Ovo što danas radi, to je u stvari, radi se na suvo, jer freske su rađene na svježem alteru i to nije trajno, tako da, a s obzirom da u crkvi Nikole su ogromne oscilacije temperaturne i vlažnosti koja dolazi iz vazduha, znači ne samo ono što je bilo preko krova, mi smo krov sada regulisali. Planira se, naravno, dekorisanje crkve, dakle, vrlo kvalitetno, recimo u prozorima će biti floralni ukrasi, znači cvjetni, ali oni će biti direktno slikani, ali to je kvalitetan moleraj, kao i u ostalom ovo takozvano al seco slikarstvo. Međutim, ako se jednog dana bude imalo malo novca, onda će se raditi po jednoj drugoj tehnologiji, a to smo savjetovali izvjesni ljudi koji su radili na hramu Hrista Spasa u Moskvi, jer tamo se radilo tako što su zidove malter mazali vrelim terpentinom. Međutim, ni to se nije pokazalo kao najbolje i čitave zone su im ispadale. Baš mi pričao jedan prvi majstora, čuveni akademik Sergij Prisekin, koji je bio jedan od ključni ljudi u tom timu koji je oslikao Hrista Spasa. E, on je sprema, recimo, Sergij Prisekin, stice u kojom su se sprijateljili, da uradi, recimo, 4 kompozicije na onaj ko zna kako izgleda Sveti Nikola, znači ona 4 pojekala kad se uđu u crkvu, gdje su nekada i bile one slike ranije, ne ikone, nego slike. E, on je spreman da uradi, ali bismo radili tehnikom takvom, da se na ovoštenom platnu radi posnim bojama. Dakle, utisak bi bio freske, jer ne bi bila sjajne boje uljene, ali bilo bi na platnu i na takozvanim remenatama, znači na okvirima, koji bi ipak pravili distancu od krova, od zida, i na taj način bi bila crkva oslikana, bila bi živopisana, ali eventualne intervencije kasnije, jer i ovo što je platno nije vječito, ali je sigurno kvalitetnije nego ovo što se danas radi na takozvanom novim glet masi koja se stavlja, to poslije polako počne da radi i te freske takozvane današnje nemaju dugo vijeka, iako vjerujem da će mi se suprotstaviti neko od ovih koji zastupaju tezu da te freske imaju, takozvane freske imaju nekakav vijek. Ja sam svjedok kada je Naum Andrić, čuveni Naum Andrić, oslikao prvu crkvu u Beogradu, crkvu Aleksandra Nevskog. I mi smo odlazili tamo, divili se. Dole su profesori sa primijenjene umjetnosti, jer Teološki fakultet i Fakultet primijenjene umjetnosti je bio praktično u istoj zgradi, zgrada do zgrade. I znam, bio prisutan čuveni profesor Tomašević i razni su bili tamo. I mi se svi divimo onome što radi otac Naum, on je bio monah. Sjajan, svi su priznavali da je apsolutno najbolji u tome. On je onako rezignirano na kraju rekao, ja neću dočekati, ali vi ćete dočekati. Sve će ovo poslije 30 godina da potpada. On isti je radio u Ostrogu, ali već sam bio sveštenik. On to radio 71. I da, tačno se desilo na vrh 30 godina da su prvo u Aleksandra Nevskog potpadale sve, rascvjetale se. potadali, evo sad smo novo radili. I ovo se desilo u Osogu, u čega se digla velika gužva. U stvari, tim takozvanim freskama je istekao rok. Posle 30 godina su počeli da se rasvjetavaju i ono što je gore radilo samo bila rekonstrukcija. Tamo, tu nema restauracije. Dakle, da ne bi se desilo na Svetom Nikoli, to što se desilo i u Nevskoj crkvi, i što se desilo u Ostrogu, da se ne bi desilo kao na mnogim drugim mjestima i da ne rizikujemo, mi ćemo rađe sačekati da se uradi to što predlaže Sergij Bisekin, da uradimo na ovoštenim platnima, naravno ićemo onoliko, pružit ćemo se prema guberu, jer to su ogromne investicije, međutim, sigurno je ako Bog da evo sad ulazimo sa skelama ovih dana unutra, da će do 100-godišnjice, do 2 godine, crkva sigurno biti u vrlo pristojnom stanju. Evo sad će ući električari da nešto dodaju od elektrovodova, vjerovatno će i ozvučenje biti nešto drugčije, rasvjeta svakako drugčija, onda postoji vrlo, vrlo ozbiljna stvar da će biti napravljeni rashladni sistem, ali ne sa vanjskim jedinicama, nego imamo jednu pogodnost što u potkrovlju između volta i glavnog krova je 4 metra. Tako da vjerovatno ćemo napraviti jedan centralni sistem, bešumni, ali da ne pričam mnogo o tome, da prvo skočimo pa da kažemo hop. Tako da kažem, računamo da ćemo do kraja ove godine glavni dio posla završiti, ali o živopisanju do 100-godišnjice teško možemo da govorimo, jer smo propustili period februar, juni, ne našom krivicom, sticajem okolnosti, tako je bilo, da smo od februara do sad završili pripremne radove, moguće je da bi se nešto i uradilo sa tim živopisanjem. Ali eto, kada ima prednost, nadati se da će Sergij Bisekin u svom ateljevu da radi te 4 kompozicije koje će biti samo donesene i kad skinemo skele da ih apliciramo, moguće da će do 2 godine biti ponešto i živopisano. Vrlo vjerovatno evanđelisti u pandantifima, ali i oni će biti također aplicirani. Od ozdo gledano izgledat će kao da su fresko pisani.
Oče, Momčilo, slušalac pita šta mislite o filmu Digitalni anđeo?
Mislim da je pretjerivanje. Naravno, sve tamo što je urađeno, urađeno je korektno. I sigurno je da živimo u jednom apokaliptičnom vremenu i da to stavljanje čipova, to stavljanje, to lociranje ljudi, to... ali bojim se da je čitav taj film, čitav taj materijal pravljen paranoično na neki način. Ja sam na ovu temu već govorio, ne na račun filma Digitalni anđeo, ali svakako na ovu tematiku, da li neko da će uzeti lične karte sa čipom ili nećemo, da li ćemo biti kodirani, da li će biti broj 666 i šta ja znam. Znači, mi koji se pričešćujemo tijelom i krvlju Gospoda i spasa naša Isusa Hrista, ne može ništa, ni broj 666, niti nekakav čip. Na kraju kraja nek nas prate, šta nam prate nas i ovako i onako. Ja znam da mene prisluškuju telefone čitavog života, ja sam već navikao na to. Na kraju krajeva, i sve ove moje emisije gdje prilično slobodno govorim, nisu prisluškivane i presnimavane i jednove tamo imaju ko zna o kakvim tamo dosijima. Baš me briga. Tako da treba se bojati toga svega. Naravno da će pokušati i masoni i naravno ta djevolja piramida da nas podjarme što je moguće više. I naravno, od nas zavisi da li ćemo da se pustimo. Neka slobodno stavljaju i čipove i te nekakve tamo digitalne stvari, ali naše spasenje u imenu Gospodnje. Uvijek je đavo imao nekakvu svoju taktiku. Ovo mu je sada nekakva nova taktika. Međutim, mi ćemo se braniti od toga. Ne može to mehanički da djeluje. Pazite, crna magija je postojala mnogo prije čipova. To je u stvari nešto slično tome. Ama mi se od crne magije branimo. Crna magija može da djeluje. Znači, ali ako se pustimo. Međutim, onaj ko se pričešćuje, onaj ko se bori protiv toga, može meni slobodno neko da muti tamo da mi stavlja i u kafu i u kontra kafu, što god hoće. Naravno si možda, a mi ne može ništa. Ja sam sveštenik Boga živoga i ja se pričešćujem, ne mogu mi ništa. Naravno, ako mi stavi nekakvu hemiju, otrovat ću se, ali kao i svako drugi. Ali ako stave taj nekakav tamo čip ili recimo nekakav tamo vračare, ako nešto pokušaju, ne mogu mi ništa. Znači, mogu onome ko nije zaštićen, onaj ko je sklon tome, odnosno ne sklon, nego ko se koji sebi dozvoli, znači neko ko ne živi hrišćanskim životom, neko ko ne poste, neko ko se ne pričešćuje, naravno da na njega može dijeliti crna magija, ali na nas koji se stalno pričešćuju, ne može, jednostavno odbija se. Najobičnija bogojavljanska vodica, koja uopšte nije najobičnija, nego svetinja velika, razagna, dođe sveštenik, u kući neko se dešava, čuda se dešavaju tamo, lomi se na sve strane, dođe sveštenik, osveti kuću i pročita jednu molitvu za kuću koju opsjede zli duhovi i sve rasprši, mogu tamo nekakve vračare da bajaju, maju, što god doće, sve se to razagna krstom časnim, neka se skruše pod znakom lika krsta toga, sve protivničke sile i završi se priča. Tako da u stvari, naravno, to ne znači da se treba tek tako pustiti tome. Dakle, film Digitalni anđeo treba pogledati, ali kad se na kraju završi gledanje, ono je deprimirajuće, ispade, evo ga, nemamo nikakve šanse. Imamo šanse. Gospod je rekao, ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Hristos je s nama i treba se držati za Hrista, onda nam svi ti tamo protagonisti, ti gluposti, ne mogu ništa. Mi ćemo ostati uvijek Hristovi, a oni nek nas čipuju slobodno, ne mogu nam ništa. Jer mi smo čipovani, sada upotrebite tu riječ. Onog dana kad smo kršteni i kada je na nas stavljen pečat dara Duha Svetoga. To je Hristovo, tad smo Hrista nakalemili na sebe. Tako da u stvari, ona divljaka, kao to je krštenjem i neopomazanjem, dođemo ovako, čovjek jeste rođen, ali tek kad Hrista nakalemimo na njega. Kad ga krstimo i kad stavimo mu pečat dara Duha Svetog, tad smo ga i mi čipovali, ali pozitivno. Dali smo mu pečat dara Duha Svetog i zaštitili ga od svega. Ne treba se bojati. Dakle, jeste deprimirajući, treba to sve pogledati, ono je dobro urađeno, tačno urađeno, ali bojim se da malo previše paranoje stoji iza takvih materijala.
Slušalac želi da kažete kakav odnos treba imati prema nekim običajima koji postoje u našem narodu, odnosno da li postoji opasnost da neki običaji izgube svoj duhovni smisao i da postanu sami sebi cilj i da li takve običaje treba poštovati i kako se treba odnositi prema nekim vjerovanjima koja postoje u etosu Crne Gore, posebno Staroj Crnoj Gori, a koja nemaju teološko opravdanje, čak liče i na sujevjerje, a koja se u životu neka pokažu kao tačne?
Ovo je vrlo dobro pitanje. Vrlo dobro pitanje i o tome bi trebalo napraviti čitav jednu emisiju, ali ja ću kratko odgovoriti na ovo pitanje. Postoje običaji koji su nekada imali svoju svrhu. Međutim, poslije postanu svoje suprotnost. Evo, recimo, uzmite četrdesnice u smislu krkanluka. Namjeru kaže Krkan Luka, ne da ljudi dođu u kuću ili uopće parastos. Nekada je to bilo potpuno prirodno. Ljudi su dolazili iz daleka i došlo bi se, pa se svrati u kuću i malo se pojede. Ali te sve daće koje su davane, zašto da je daća? U stvari, svrha je bila osnovna da se nahrani sirotinja. Za pokoj duše pokojnika. Znači, pripremilo bi se nešto da se seoska sirotinja ili gradska sirotinja nahrani. A oni ostali, domaći, naravno da se nešto, i oni će nešto pojesti toga dana i popiti za dušu. Dakle, svrha osnovna je bila da se pripremi hrana za one koje nemaju. Znači, da se nahrani sirotinja. Znači, ona je evanđelska, gladan bijeh i nasiti ste me. Znači, za pokoj duše nečije, našeg dragog srodnika, spremi se jelo za sirotinju da bi oni popili i pojeli za pokoj duše, a to, ta zahvalnost tih gladnih naravno reflektuje se i toj duši bude lakše na nebu. Međutim, to se okrenulo potpuno suprotnost. Ja nikad ne idem po tim sjediljkama, jer to na kraju krajeva samo što ne zapjevaju na kraju. I to je dobilo potpunu suprotnost. Najvažnije, kaže, neću činjeti parastos. 40 dnevi. Čekaj bre, parastos je pomen i parastos je ono koljivo, svijeća, vino i parastos je da se izađe na grob, da se završi. Ne, nego sam mislio ono da pravim ručak. Pa je ti to parastos, čovječe? On misli da je to parastos. Nije to parastos. Parastos je pomoliti se Bogu za dušu nekoga. A najvažnija stvar je u tome da to obavi kanonski sveštenik i da se iskreno pomolimo Bogu za dušu pokojnika. A poslije prirodno je da se svrati u kuću, pa kao što bismo i u bilo kojoj drugoj prilici popili kafu, popili nešto i počastili se, naravno za takvu priliku ćete nešto ipak pripremiti i sve dok li ima to svoju mjeru, to ima smisla. Ali, kažem, osnovna svrha nekada je bila da se nahrani sirotinje. Tako se isto izmetno kod nas ovdje ne, jer ne postoji takav običaj. Ja sam spomenuo negdje tamo, recimo, takozvani pobusani ponedeljak. To je negdje ponedeljak poslije Tomine nedelje, kada se izlazi na groblje, ima krajeva gdje se izlazi. I osnovna svrha je bila odnijeti jaje na grob i reći pokojnik, nad grobom pokojnik Hristos Voskres. Znači, to je bila svrha, otići i izraziti svoju vjeru u vaskrsenje i pobusati, malo srediti grob, to je bila svrha. E onda bi onda su uz jaje ponijeli malo rakije, pa uz rakiju malo ovoga, onoga, na kraju je svrha bila da se grob čitav prekrije gibanicama, pečenjem, ovim onim, i onda je to postalo sebi suprotnost. I naravno da takav običaj nema ništa, pa recimo, u svoje vrijeme su nekakve vijence nosili. Sad, hvala Bogu, toga vidim da nema mnogo od koštrike, one, pa se izbodu, ona jadna omladina što nosi. Mi smo sve uradili da se ukrije vijence, ali evo sad je epidemija da se moraju nositi, mora nositi cvijeće. Ama ljudi, treba po jedan cvijet ponijeti, ali sad ta činjenica da se ponese obavezno cvijeće, to je sulud običaj. Toliko cvijeća, moglo se taj novac upotrebiti u dobrotvorne svrhe. Mnogo puta se desi, pogotovo kad mladost ili domaćin pogine, da je to malo novca što su stavili u cvijeće tamo i na kraju ostane đubre na sud posle 7 dana, to je đubrište na grobu, da se to dalo toj crnoj porodici. Znam slučajeve gdje je porodica ostala bez hranitelja, ostala bez domaćina, ostala bez sredstva za život, ali zato buketa nije falilo na grobu. I onda na kraju treba neko to smeće da se skloni. Cvijet je cvijet dok ne postane smeće. A onda nađe se tamo nekakav filozof i kaže, ne valja se do četrdesnice sklanjati cvijeće. I sad ona gomila stoji tamo i vrlo često me pitaju, sve najbolje znaju. Sad ovi novo komponovani sve znaju. Sve znaju najbolje, samo budala zna sve, to je prirodno. I ne valja se. Zato kažem, a bio pitanja i zato sam rekao da bi o tome trebalo napraviti čitavu jednu emisiju, a neki običaj u Crnoj Gori. Ja za prošle godine nekoliko puta se šalio na račun onoga što je objavljeno u onom takozvanom kalendaru takozvane Crnogorske pravoslavne crkve, o tim nekim običajima da se uzme jem jež, pa se, ne znam, ovom onamo, ima tu stvari koje nemaju nikakve žive veze sa, čisto sujevjer je bilo, i naravno najvažnija stvar je bilo ono što smo se prodali, ajde sad, da ponovo se ne zavitlamo na istu temu, ali kažem, postoje običaji koji sami po sebi nemaju smisla. Na kraju krajeva, evo recimo, kaže, prvo se obiduje na Vaskrs jaje, jeste, ali posle pričešća. Se vodit ću u crkvu i ja isti ništa neću usta uzeti posle pričešća, prije nego što uzmem jaje. Kucnem se s nekim i posvjedočim svoju vjeru u vaskrsenje. Hristos voskrese, pa onda pojedem jaje, pa onda ću bilo što drugo pojesti. Ali posle pričešća. Znači, osnovna svrha je otići u crkvu, pričestiti se, a onda poslije prvo što se pojede to je jaje. A ne kako tamo stoji u onom veselom crnogorskom kalendaru, prvo što se radi, obiduje se uskršnje jaje. Naravno, to isključuje odlazak u crkvu. isključuje pričešće. Jer ako je neko nešto pojeo, kako će se pričestiti? Dakle, jeste, taj običaj treba, ali prvo se ide u crkvu, ide se na pričešće, pa poslije pričešća se naravno, prvo što se jede, jeste jaje. Dakle, mogli bismo sad da ređamo mnogo toga, ali ima mnogo običaja koji su sami sebi svrha i koji su potpuno besmisleni. A da ne govorimo o nekim novokomponovanim običajima, to, kažem, o ovome bi mogao da pričam do preko sutra. Zato sam, evo, i obećao sam ću kratko da odgovorim, pa na kraju nisam odgovorio kratko, jer nemoguće je na ovo pitanje odgovoriti kratko. Ali glavna je stvar da jeste. Ode da su običaji sami sebi svrha, a svi su počeli od nečega dobroga.
Oče Momčilo, bilo je ovo poslednje pitanje za večeras. Nama je isteklo vrijeme za ovu emisiju i jedno izvinjenje svim onim slušaocima koji nisu dobili odgovore na postavljena pitanja zbog zaista velikog broja pitanja koje
ja sam se raspričao
u našu redakciju. Oče Momčilo, vama hvala što ste bili naš gost večeras.
Slava neka je Bogu.
Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaši naš gost bio je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.